Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстанда 2021 елның 9 айында COVID-19 инфекциясеннән аурушыларга медицина ярдәме күрсәтүгә 6 миллиард сум акча җибәрелгән. Бу хакта Татарстан Республикасы Дәүләт Советының бюджет, салымнар һәм финанслар комитеты утырышында Татарстан Республикасы территория мәҗбүри медицина имениеты фонды директоры Алсу Мифтахова хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, республика бюджетыннан Татарстан мәҗбүри медицина имениеты фонды 9 миллиард 200 миллион сум алган. Шуның 2 миллиард 200 миллион сумы Россия хөкүмәтенең резерв фондыннан кергән. Акча коронавирус йогышы белән авырган затларга күрсәтелә торган медицина ярдәме өчен һәм коронавирус йогышы кичергән затларны тирәнтен диспансерлаштыру өчен бүлеп бирелде, диде ул. Казан рестораторлары ассоциациясе Россия кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсенә җәмәгать туклануы өлкәсендә ковид чикләүләрне йомшарту һәм сәгать 11-дән соң эшләргә рөхсәт итү үтенече белән мөрәҗәгать итте. Алар эшләүче персоналның COVID-19-дан прививка алганлыкларын һәм килүчеләрнең шулай ук керү өчен QR-код тәкъдим итүләрен җиткерде. Башкалар арасында төнге эшкә рөхсәт алган кафе һәм ресторанларга сәгать 11-дән соң эшләргә рөхсәт итү, бу рөхсәтләрне барлык хезмәткәрләре вакцинацияләнгән очракта яңадан бирә башлау тәкъдимләре бар. Шулай ук ассоциация барлык кафе һәм ресторанлар өчен сәгать 11-дән төнге 1-гә кадәр эш режимын озайтуны сорады. Хәзерге вакытта агымдагы вазгыять шикле үләренә битерергә мөмкинлек бирми. Аурулар санын тутырыкландыру һәм киметү тенденциясе нык булганда тәкъдимнәр каралачак, дип җавап бирделәр Роспотребнадзорда. Казанда Габишев урамындагы проблемалы йорт 2022 елда төзелеп бетәчәк. Мондый карарны өлешчеләрнең хокукларын яклау фондының күзәтү советы кабул итте. Исегезгә төшерәбез, Габишев урамындагы йортны 5 ел элек тапшырырга тиешләр иде. Әмма объектның әзерлеге югары булуга карамастан, төзелеш тәмамланмыйча калган. 2019 ел ахырында озак сузылган төзелеш проблемалы объектларның бердәм реестрына кертелгән иде. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бөтен дөнья татар конгрессы үзенең Instagram битендә «Мин татар, чөнки» дип аталган конкурсын уздырды. Ул бөтен Россия халык санын алучы арасы уңайыннан үтте. Бәйгегә старт 21 елның 15 октябрендә бирелде һәм 14 ноябрьгә кадәр дәвам итте. Конкурста 148 кеше катнашты. Алар арасында Татарстанда, Россия төбәкләрендә һәм чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез бар. Иң яхшы 10 видео язма авторларын жюри сайлап алган. Аларның исемнәре бөтен дөнья татар конгрессы сайтында һәм конгресс инстаграмында 25 ноябрьдә игълан ителә. Татарстанда без 20 миллион дип аталган бөтен Россия иҗат конкурсында җиңүчеләрнең ике концерты узачак. Беренче концерт бүген сәгать 5-тә Салих Сайдашев исемендәге Дәүләт зур концерт залында уза. Татарстан Республикасы мәдәният министрының беренче урынбасары Юлия Әтхәмова Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл кичәнең хөрмәтле кунаклары була. Икенче концерт 18 ноябрьдә Пушкин исемендәге мәдәният үзәгендә уза. Концерт онлайн форматта була. Безнең мирас журналының баш мөхәррире язучы Ләбип Лерон ТСРның 100 еллыгы медале белән бүләкләнде. Татмедиада безнең мирас журналының 30 еллыгы һәм журналның баш мөхәррире Ләбип Леронның 60 яшьлегенә багышланган кичә узды. Чарага Ләбип Леронның туганнары, дуслары, хезмәттәшләре һәм иҗатташлары җыелган иде. Дәүләт бүләген республиканың Татмедиа матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев тапшырды. Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзәрәте 30-40 проектына катнашучылар җыя. Әлеге чара киләсе елның 4-8 гыйнварында узачак. Проектта 30-40 яшьлек мөселманнар һәм мөслимәләр, шул исәптән гаиләле парлар да катнаша ала. Форумга 50 кеше килер дип көтелә. Язылу өчен телефон 8-843-237-86-18. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 237-86-18, Казан коды 8-843. Әлеге форум Болгар шәһәрендә узачак. Катнашучылар Болгар Ислам академиясендә быелгы форумга махсус чакырылган дин белгечләреннән пәйгамбәрләрнең нәсихәтләрен һәм дәресләрен үзләштерәчәк. Моннан тыш 5 көн дәвамында саф һавада тренинглар, устазлар катнашында дәресләр, иҗади һәм интеллектуаль бәйгеләр, спорт уеннары, тарихи Болгар шәһәре буйлап экскурсияләр, яңа танышулар һәм төрле темаларга фикер алышулар көтелә. Әлеге форум Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын билгеләп үтү чаралары кысаларында оештырыла. Қазанда июл башыннан бирле хуҗасыз этләрне туту өчен бердәм телефонга халыктан 2358 гариза килгән. Барлыгы 4 ай ишендә белгечләр тарафыннан 1857 хайван тотылган, шул исәптән шәһәрлеләрнең кайнар линиягә мөрәҗәгатьләре буенча. Иң күп мөрәҗәгатьләр Совет, Идел буе һәм Киров районнарыннан килгән. Йортсыз этләрне тотуга калышлы мөрәҗәгатьләрне шәһәр халкы көннең теләсә кайсы вакытында 222-04-44 телефон номеры буенча юллый ала. Линия тәүлек әйләнәсе ялларсыз эшли. Спорт турында Казанның Акбарс хоккейчылары Мәскәү шәһәренең Спартак командасын 1-0 исәбе белән җиңде. Уен Мәскәүдә узды. Акбарсның киләсе уены Рига шәһәрендә була. Динамо Акбарс матчы иртәгә сәгать 6-да башлана. Һава торышы турында. Бүген 17 ноябрь чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, җыпшык кар, урыны белән кыска вакытлы буран, төньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы, юлларда бозлавык.